VOA African Radio Programs.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah 5-ta bisha May sanadka 2023. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah:
tirada guud ee hadda ku waxyeelooday waa 45,416 qoys, halka 58,844 qoys oo ka mid ah uu barakac u keenay. Ilaa hadda warbixinta dadka ku dhintay daadadkan ee siyaabo kala duwan ugu dhintay waa ilaa 45 ruux aan haynaa ilaa hadda tirahan.
waa warbixin ku saabsan fatahaado naf iyo maalba leh ama naf iyo maal khasaare a geysatay oo ku dhufatay goobo ka mid a duulo deegaanka Soomaalida Ethoobiya. Waxaa kalood maqli doontaan sarkaal ka tirsan ciidamada badda ee Somalilan oo lagu dilay gobolka Anraahde oo lagu aasayo magaalada Boorame ee gobolka Awdal. Sidoo kale waxaan idin haynaa ganacsatada Soomaalida Nairobi oo soo dhoweysay wadahadallada u bilaabmaya dowladda iyo mucaaradka. Qodobadaas iyo kuwo kale oo barnaamijka Umuraha Islaamka uu ku jiro ayaa dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ruushka ayaa ku eedeeyey ama khamiistii ku eedeeyey Mareykanka inuu ka dambeeyey weerarkii loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu qaaday aqalka madaxtooyada ruushka ee loo yaqaano Kremlinka, taasoo ay ku sheegeen in ujeedada weerarkaasi looga dan lahaa ama ay ahayd in lagu dilo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin. hase ahaatee Washington iyo Kiev ayaa labadaba beeniyey inay wax lug ah ku leeyihiin weerarkaasi. wakaaladda wararka ruushka ee taas ayaa sheegtay in madaxweyne Putin uu ka qaybgeli doono shirka golaha amniga ee qorsheysan jimcada maanta ah, islamarkaana uu qodobkaasi ka mid yahay arrimaha miiska saaran. muuqaalo aan la xaqiijin oo la wareejinayo baraha bulshada ayaa muujinaya qarax ka dhacay dusha sare ee aqalka Kremlinka oo ah hoyga uu degan yahay madaxweynaha ruushka. Moscow ayaa hore ugu eedeysay Kiev inay isku dayday inay Putin ku qaarijiso fal argagixiso oo loo qorsheeyey iskuday lagu doonayey in isaga lagu dilo. hase yeeshee madaxweynaha Ukraine Vladimir Putin ayaa Vladimir Zelenski ayaa horey u sheegay ama u beeniyey in dalkiisa uu wax lugaa ku lahaa. dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa isagana shaki geliyey wararka kasoo yeeraya ruushka, isagoo oo yiri wax kasta oo ka yimaada Kremlinka waa wax aan lagu qanci karin ama aan la aamini karin. madaxweynaha ruushka ayaana ka badbaaday sida uu ruushka sheegay dilkaasi ay sheegeen in la doonayay in isaga lagu dilo. dalka Ruwandana 130 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen daadad xooggan oo dalkaasi ku fatahay, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta dalkaasi. in ka badan 5,000 oo guri ayaana burburay iyadoo daadadka ay sii kordhayaan. dowladda ayaana sheegaysa in masiibada ama khasaaraha daadadka ay sii kordhi karaan maadaama dhoobada iyo qashinka uu keenay ay dhici karto in weli dad ay ku hoos jiraan. 10,000 oo qoys ayaa ku gurya beelay, iyadoo guryaha hadda ilaa iyo hadda dume ay dowladda ku qiyaastay inay gaarayaan ilaa 5,000 oo guri waa masiibadii ugu xumayd ama mid ka mid ah masiibooyinkii ugu xumaa ee ka dhaca dalka ku yaala bariga Afrika ee Rwanda, taas oo galaafatay nolosha in ka badan 100 ruux. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay meydka taliye ku-xigeenkii ciidanka badda ee xeebta gobolka Owdal oo dil loogu geystay xerada aan iraahdee magaalada loogu yacdo ayaa la geeyey magaalada Boorame ee gobolkaasi. Dadka deegaanka ayaana dowladda ka dalbaday in qofka dilkaasi ka dambeeyey cadaaladda la mariyo, sida uu ku waramayo wariyaheenna Haashim Sheekh Cumar Good oo warbixintan nooga soo diray Boorama.
Meydka sarkaal Khadar Xabeeb Caynaashe oo ahaa taliye ku-xigeenka ciidanka badda ee fadhigiisu yahay degmada Seylac ayaa la keenay magaalada Boorame ee gobolka Awdal, sida ay idaacadda v o a u xaqiijiyeen howlwadeennada caafimaadka ee ka shaqeeya cusbitaalka guud ee magaalada Boorame. Dilka sarkaalkan oo la sheegay inuu geystay askari ka mid ahaa ciidamada badda ee saldhigga Seylac ayaa isaguna loo soo taxaabay dhanka xabsiga oo ay soo qabteen ciidamada ammaanka ee degmada Seylac. Mas-uuliyiinta laamaha ammaanka iyo madaxda kale ee gobolka Awdal ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan falkan, isla markaasina ay faahfaahin ka bixiyaan sababta loo dilay sarkaalkan, balse dhanka kale dad shacab ah oo u badan dhallinyaro oo dilka sarkaalka ka gadoodsan ayaa gelinkii dambe ee shalay wadooyinka magaalada Boorama banaanbaxyo ka sameeyey, dadkaasi oo ku dhawaaqayay in sarkaalka cidda dishay la mariyo sharciga iyo cadaaladda.
Waxaan halkan joognaa buuq adag oo dil ka dhacay low yaado ka dhacay shalay oo ay maanta dumarka iyo caruurtu ay nimadu ay weynaxsan yihiin. Duqaydu waxay hor joogtaa wax dhibaato oo dhaca ayaa weli joojinaysa. Annagu maanta waxaan rabnaa labada meyd oo la sanaaciyo, waxa la wax nool mari kara ma jiro.
Haddii la doonayo wanaag, haddii la doonayo nabadgelyo, haddii la doonayo inaan islaax, haddii la doonayo isaga iyo ciddii ka dambaysay in si fiican loo baaro, barka la wada taago, ninkaana meydkiisa lagu daraa nagu doonana.
Sarkaalkani maaha kii ugu horreeyey askari dil ugu geysto gobolka Awdal, balse waxaa jiray saraakiil hore oo sannado kala dambeeyey askartii ay xukumayeen dil toogasha ah ugu geysteen xeryo ku yaala gobolka Awdal iyo gobollada kale ee Soomaaliland. Dad badan ayaana su-aale iska weydiinaya sababaha dilka noocan ahi ugu soo noqnoqonayo gudaha ciidamada Soomaaliland. Haashim Sheekh Cumar Good, v o a, Boorama.
Fatahaad ka dhacday ama ka dhalatay roobabka guga ee xilligan ka da-aya deegaanka Soomaalida ee webiyada buux dhaafiya ayaa khasaaro naf iyo maalba isugu jirta waxay u geysteen dadka ku dhaqan dhulka webiyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Fatahaadda waxaa ku geeriyooday dad ay tiradoodu ka badan tahay ama ay ku dhowdahay 10 qof, waxaana ku barakacay in ka badan 40,000 qoys, waxaa ku nafwaayey xoolo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 19,000 oo neef. Dadkan ayaa sidoo kale ama daadadkan ayaa sidoo kale waxay baabiyeen dalagii beeraha. Warkan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaha v o a da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Xilligan waxaa deegaanka Soomaalida ka da-ayay roobabkii guga. Roobabkan ayaa waxay yihiin kuwo mihigaan ah, haddaba webiyada deegaanka mara ayaa waxay keeneen biyo aad u badan, kuwaas oo kale ah webiga Shabeelle iyo webiga Weeb ee mara gobollada Shabeelle iyo Afdheer, waxayna taasi keentay in ay ku fatahaan webiyadani degmooyinka gobollada ay maraan. Webiyadan gaar ahaan webiga Shabeelle ayaa waxa uu ku fatahay tuulooyinka hoos yimaada degmada Qallaafe, halka degmada Jarati ee gobolka Afdheerna uu webiga Weeb fatahaad sameeyey, taasoo ay ku barakaceen ee markaas tuulooyinka hoos yimaada degmada Jarati, waxaana ku barakacay fatahaadahani qoysas badan. Sidoo kalena daadadkani ayaa waxa ay qaadeen dhulbeereedka ay bulshada tabcadeen, iyagoo dumiyey guryihii ay bulshadu lahaayeen, waxa ayna qaadeen xoolo nool. Haddaba qaar ka mid a shacabka ku dhaqan gobollada Shabeelle iyo Afdheer ee ay saamaysay fatahaada webiyadani ayaa sheegaya khasaaraha soo gaaray. Sidoo kale shacabka ayaa waxa ay sheegeen walow uu soo gaaray gargaar راشين هذانا أوناهين متكو فيلم وحين كعد سدن دولدة إن جرجال لسوق أرسيو
إن وبيو نوقي استفتح هذه فرب بدن مركز استحالة ونقص بحنا أي تاي نجريهن أو نضوض الجلي وحاولوا البيرات فين ونقوض جويي أنت أصلا نقدر تهرب يا مجرنا يساي رئيس كلي أسيق هو تاي وحلو يحب بير هيدا يسنى ونضوض الشري إنسان أبر أقول شرنا وحوي عن أبر عن تاجر ولقي دلنا هنا قلنا فتح هذه وبيو تاجر لقي دلنا أنا هاي مركز خسارة فرب بدن وبيو نوقي استي
دن كيسة وزير كعيان كحفيز كم maareenta qataraha musiibooyinka Cabdifataax Maxamed oo wareysii siyeeda cadda VOA da ayaa waxa uu sheegay goobaha ilaa iyo hadda ay saameeyeen daadadka roobkan hadda ka daaya deegaanka waxa uu yiri
31 degmo ayaa hadda roobkan ay saameeyeen oo ay barakac iyo u yeeleen maartay hanti ay ku burburiyeen marka 31 degmo oo ka tirsan ilaa 8 gobol deegaanka kamida 177 goobood oo kamida bay daadadkani kuwiyadu ay maraan iyo kuwa si kadis roobka ay u yeeleen inta uu isugu jiraan meel laakiin ugu daran waa meelaha ay webiyadu maraan oo gaar ahaan webiga Shabeelle meelaha uu maray gobolka Shabeelle iyo qayb ka mid ah Afdheer oo Raasi iyo Eemay Galbeed ay ka mid yihiin Afdheer ka tirsan
sidoo kale wasiir ku xigeenka ayaa waxa uu sheegaya tirada guud ee ilaa iyo hadda qoysaska wax yeeloobay fatahadahan isla markaana ku barakacay fatahadahani iyadoo dhanka kalena uu sheegay masuulku tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay roobkan daaya iyo xoolaha ku dhintay ayaa waxa uu yiri
marka tirada guud ee hadda ku wax yeelooday roobkan qoysaan marka la dhawaa 45416 qoys halka 25000 oo kamida 45000 qoys 25844 qoys oo kamida oo barakac u keenay ilaa hadda urbixinta dadka ku dhintay daadkan siyaabo kala duwan ugu dhintay waa ilaa 45 ruux yaan haynaa ilaa hadda tirahan xarumo caafimaad buu iyagana waxyeelay xoolo farbadan oo iyagana ku dhintay ba jira oo tirada xoolaha waxa noqonaya ilaa 19,686 neef oo noocyada kala duwan xoolaha.
Cabdifataax Maxamed oo wasiir ku xigeenka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dowladeedka Soomaalida waxa uu sheegay in degmada Qalaafe ee gobolka Shabeelle ee uu saameeyay fatahada webiga Shabeelle ay saameyntaasi ku wax yeeloobeen qoysas dhan in ka badan 4,000 oo qoys.
Degmada Qalaafe runtii meelaha aan tagnay aan soo aragnay bay ka mid tahay meelaha waxa jirta aan waliba la geli karin oo doon u raacnay oo doon ku tagnay oo soo eegnay marka meelaha aan tagnay aad buu webigu u baxay runtii 4,216 qoys meelahaas iyo daadkan islaam oo barakac 2,108 qoys oo kamid ah hadda gargaar raashin la gaadhnay oo geenay marka waxaan haddana wadnaa qorsheynaynaa inaan gaarsiino wixii la dhaho maar oo yahay la Soomaaliya baca iyo jeergaani waxa aan u casuunaa inaan haddana gaarsiino rabnaa iyo bisayaal
maxaa Cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
markana Hir Shabeelle shacabka ku nool deegaanada ku hareeraysan wabiga Shabeelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay fatahaduhu saameeyeen ayaa bilaabay inay adeegsadaan doomo kadib markii ay fatahadu jirtay wadooyinkii ay isticmaalayeen. Dadkan ayaa sheegay in qarashka lagu raaco doomaha uu aad u sarreeyo, inta badan dadweynahana aysan awoodin inay iska bixiyaan. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray ama beledweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaar ka mid ah bulshada deegaanada hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hir Shabeelle oo ka hadlay dhibaatada ay fatahadu u geysatay ayaa waxay sheegeen in qiimaha doomaha lagu raaco markan uu sare u kacay, iyadoo taana ay sabab u tahay wadooyinkii deegaanka oo ay saameyn ku yeesheen roobabka xilliga oo weli da'aya iyo wabiga oo ku fatahay, dadkuna ay qasab ku noqotay in wabiga ay dul maraan.
Shacabka ku dhib qabaya dheeri way go'aan safarka dheer nuca keenayo dhulkaas dhulkii safarka dheer waxa keenayo biyo oo fatahay wiyo meel kasta ka go'ay oo tuulooyinka ay xeeyeen dadkiina ay danhayso marka dhibkaas ajiro qiimaha uu raac jiro waxa ahaa hal doolar iyo baran ku raac jirna markii hore hadda waa 4 doolar qofka loorkii sisina waa tii kishkisina waa 100 jir Soomaali waa 6 doolar marka loorka waxa lagu qaadi 4 doolar 2 doolar ku rartay dad waxa lagu qaadi 1 doolar bar 2 doolar bar ku rartay marka inuu dib aad iyo aad weynaa shacabka hayo hadana dibkaas lacagtaas qarashadkii soo kordhay dibna waa sii kordhay 5 saacadood ay soo dheeratay 5 saacadood dheer yahay
mar hore doonta waxay ahay jirtay 2 doolar ee lagu raaci jiray ama 100,000 hadda waxa waxa isbeddel la dhacay ariir ya dhacay 2 doolar ee baral weyn ama 6 iyo 2 doolar ee bixin 6 iyo 2 kun aad bixinaysay ama waxaad bixinaysay 2 doolar markii oo jiilaalka ay tahay waay hadda sidaas ayaan joog ku nimid, badeecadaas ayaan wadanahay, doominka aanan ku soo safarnay. Haddau ilaahay yidhaahna waa sii laabayna, hadii badeecadayna inoo dhammaato aan suuqa ka adeegano, webiga ayaa wadano aan kusii bixayna. Haduu ilaahay yidhaa wadooyinka aan mari jirna ee roob awiis ayaaga soo laabani ama bii fatahaada ku baxaya. Marka bii hadday baxaan baabuur ma mari karo. Webiga ayaa wadano, doominka waxaa lagu talagalay ina webiga ay ku safraan.
Agay ilaa tuulooyinka lagumad adriskeena oo kulmasle oo raqiiloo leh oo maqdash leh noo saarta dhibkaas aan ku jirnaa. Walaalhay waxaa noo qabta doon xataa noo la keen doon xataa u baahannaa oona sii qaadano soo qaada. Waxaan dhib u baahannahay dooma ma haysan waa soo lugaynaa waa dhib baarufaa sideed saac maalin saga saac maalinaa joor imaanaynaa.
Dadka cabanaya ayaa inta badan waxa ay magaalada Jowhar kaga soo safraan tuulooyinka Tugaari, Kulmis, Raqayle iyo deegaano kale oo dhammaantood hoostaga magaalada Jowhar. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqarre ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka iyo wasaaradda beeraha dowladda federaalka in Hirshabeelle laga taageero dhibaatooyinka ay fatahaaduhu u geysanayaan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Sidaad ogtihiin, fatahaadihii Hirshabeelle aad ayaa ula tacaalay gobolka Hiiraan. Waxaan dhihi karnaa waa ka suulinay Shabeellaha Dhexe. Waxaan leeyahay fatahaadi kama dhammaanayso ilamaa Sabuul wax laga qabto, Xawaadley wax laga qabto, kanaalkii lagu neefi jiray ee Shiile kanaal wax laga qabto. Taasina waxay u baahan tahay waa arrin Hirshabeelle ka tan badan. Waxaan isleeyahay wasaaradda federaalka iyo Hirshabeelle wasaaraddeedu iskaashanayo inay u howlgalaan sidii deeqbixiyaasha loogu dhaadhicin lahaa in kanaalka Sabuul iyo Xawaadley wax loogu qaban lahaa iyo keliga Shiilaha. Ahmiyadda kale ay leedahay arrinta Shabeellaha Dhexe keligeed maaha. Shabeellaha Hoose sidaad ogtihiin Sabuul iyo Xawaadley waxay lahaan jireen meel oo biyaha lagu keydiyo, webiga markau noqona dib biyaha loogu sii deeyo si ay uga faa'iidaystaan beeraleyda Shabeellaha Hoose.
Dhibaatada fatahaadda ee xilligan ka jirta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa daba socda digniino ka imanaya qeybo ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed oo sheegaya in khatar fatahaad ballaaran uu geysan karo webiga Shabeelle kadib roobab mihiigaan ah oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay qeybo ka mid ah kilinka shanaad ee dalka Ethiopia. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mucaaradka Kenya ayaa mar kale toddobaadkan joojiyey dibadbaxyadii ay uga soo horjeedeen dowladda madaxweyne Ruto kadib markii ay isbeddel ku sameysay qaar ka mid ah tabashooyinkii ay qabeen, taas oo si weyn u soo dhoweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada Kenya oo Soomaalida ay ku jirto. Warkan waxaa Nairobi kasoo diray Qadar Maxamuud Xareed.
Mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa mar kale go'aansaday inay hakiyaan tilaabadii ay ku doonayeen inay mar kale ay dib ugu bilaabaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda madaxweyne William Ruto. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay dowladdu liiska xubnaha wadahadallada uga qaybgalaya ay ka saartay xildhibaan Aadan Kaynaan oo ah xildhibaan Soomaali ah oo laga soo doorto ismaamulka Wajeer oo ay mucaaradku ay diideen inuu ka mid noqdo xubnaha wadahadallada ka qaybgalaya. Xildhibaan Aadan Kaynaan ayaa ka mid ahaa xubnihii xisbigii Jubilee ee madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta, kaasoo xulafo dhowla ahaa isbahaysiga mucaaradka. Inkastoo wadahadallada dowladda iyo mucaaradku aysan weli si rasmi ah u bilaabanin, haddana mucaaradku waxa ay ku baaqeen oo ay dalbanayaan in muddo bil ah lagu soo gabagabeeyo wadahadallada. Shir jaraa'id oo ay Khamiistii ay qabteen mucaaradka Kenya waxa ay sidoo kale ay ku sheegeen inaysan doonaynin dowlad wadaag ah oo laga qaybgeliyo, balse taas beddelkeeda ay muddada wadahadalladu ay socdaan ay sii wadi doonaan shirarka iyo la kulanka taageerayaashooda. Ludovic Walama oo ka mid a mas-uuliyiinta mucaaradka ayaa warbaahinta u akhriyey qoraal ay soo saareen isbahaysiga mucaaradka Kenya.
We are not interested in power sharing with Kenya Kwanza or what the so-called Nusumkati. In fact, our position remains that Kenya Kwanza is an illegitimate regime that is in power through a civilian coup. We will continue with our engagements with other people through town hall meetings and other avenues to continue educating our people on the issues as our delegates engage in the talks. As we said yesterday, we will not hesitate to resort to alternative measures at the slightest indication of lack of goodwill and honesty on the side of Kenya Kwanza.
Dadka ku nool Kenya, gaar ahaan caasimadda Nairobi, oo markii hore ka walwal qabay inay saameeyaan rabshadaha ka dhashay dibadbaxyada ay mucaaradku dhigayaan ayaa aad u soo dhaweeyay wadahadalada iyo in mucaaradku ay joojiyeen dibadbaxyada muddada wadahadaladu ay socdaan. Dadkaasi waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida Kenya oo markasta ka mid ah dadka ay saameynta ugu badan ay ku yeeshaan xilli kasta oo ay rabshado ka dhacaan waddankan. Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta ganacsatada Soomaalida Kenya.
Arrin runtii aad iyo aad waddankan dadka ku nool oo dhan ay ku farxeen weeye inuu xoogaa wadahadal uu bilowday, sababtoo ah barnaamijkan banaanbaxyada joogtada ama mandhamaanada ay dhahaan dhibaato weyn buu shacabkii u geystay, hadday tahay dadkii shaqaalaha ahaa ee shaqada u kalahayay, dadkii ganacsiga sameynayay, ardaydii, iskuulladii, wixii oo dhan bay saameyn ku yeelatay oo la xirayay. Marka dadku waxay khaatu billahi bay istaageen. Qolada mucaaradka wadana pressure badan baa xagga shacabkii kaga yimid oo noloshii shacabka ayay ciriiri geliyeen. Qolada dowladdana shacabka laftigiisa ciriiri baa kaga yimid oo warnimankan halala hadlo. Marka wadahadal baa bilowday qaybihii ugu horeeyey banaanbixii la rabay inuu dhaco Khamiista, waa tii la baajiyey. Waxaan rajaynaynaa inay sidaa kusii socoto, laakiin hadda weli ma dhihi karno heshiis baa dhacay, wadahadal baa bilowday, waana wax lagu farxa runtii.
Marka maxaa ka filaysaan, maxaa laga rajaynayaa ganacsatada Soomaalida daatiin?
Runtii waxaan rajaynaynaa inuu wadahadalkaasi sii socdo. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda iyo mucaaradka inay wada hadlaan, danta ummadda ka fakaraan, banaanbaxyadaana la joojiyo oo lays afgarto.
Ka waran marka banaanbaxyadan hadday sii socdaan, markii hore walwal baa waxaa ka jiray dhaqaalaha waddanka iyo saameyn inuu ku yeesho dibadbaxyada oo kale, bal dhinacaas walwalka laga qabo.
Runtii hadduu banaanbaxu sii socdo, shaki ma laha saameyn buu ku yeelanaya dhaqaalaha, hadday tahay dhaqaalaha Soomaalida iyo ganacsiga Islii iyo meelaha kale ka jiraba iyo guud ahaan waddankao dhan. Wax haddaa moogtahay annaga gaar nagu ama aha.
Lama oga waxa ka soo bixi doona wadahadalada ay yeelanayaan dowladda iyo mucaaradka Kenya, hase yeeshee qorshaha mucaaradka Kenya ayaa ah haddii ay waayaan amaba dowladdu ay diido qodobada ay doonayaan in wax laga bedelo, inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay dowladda uga soo horjeedaan. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaartan dhegeysanaysa ee meel kasta oo caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Umuuraha Islaamka. Haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil. Laqaad nigana inuu ku jiro dagaalka Suudaan, ama waxa uu u muuqdaa dagaal ay ku tartamayaan wadamo doonaya hagida siyaasadda iyo dhaqaalaha Geeska Afrika. Ma dagaal u dhexeeya kooxo isku haysta awoodda dalka, mise waa dagaal ka baxsan xuduudda Suudaan? Barnaamijkeenna ayaynu ku lafaguri doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. Kooxaha dagaalamaya ee ay u horeeyaan General Cabdil Fataax Al Burhaan oo ah madaxa ciidamada, iyo Maxamed Xamdaan Dagalo oo loo yaqaano Hameti oo ah madaxa ciidamada magacooda loo soo gaabiyo Ra-Safa, waxa ay noqdeen geesaha kooxo caalamiya oo isku haya dalkaasi. Khubarada ka faallota arrimaha gobolkaas ayaa sheegtay inaanu jirin dal sida Imaaraadka ugu dhex jira arrimaha Suudaan, muddabay shabakada kala duwan ayay dalkaasi dhigatay. Dadka qaar ayaa aaminsan in xilligan taagan Abu Dhabi aanay dani ugu jirin xasilooni darada ka jirta dalkaasi. Waa laba ra'yo oo iska hor imanaya ismaandhaafka siyaasadeed ee keena haddaba xasilooni darada ka taagan dalkaasi. Maxaa sal u ah su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, wuxuu salka ku hayaa dagaalkan u dhexeeyo Burhaan iyo Xameti ee loolan awooday, nimba ninka kale ayuu doonayaa inuu ka tuuro meesha si uu taliska guud ee militariga Suudaan isaga gacanta ugu dhigo. Waxaa jiray qorshe ay labadooda ku wada maamulayeen oo uu Burhaan ahaa taliyaha, ku-xigeenkiisana uu ahaa Xameti. Haddaba waxaa muranka sii dhaliyay waxay ahayd in qorshe ay doonayeen in ciidamada la isku daro oo hal talis ay yeeshaan, si markaa ciidamadan RSF-ka ama xoogaga falcelinta degdega ah loo dhaqan celiyo oo loogu soo daro. Jadwalka ayaa la isu khilaafay, Burhaan wuxuu doonayaa in laba sano arrinkan lagu soo gabagabeeyo. Dhanka kale, Xameeti wuxuu doonayay 10 sano jalfuka inuu qaato oo uu mataqaana isaguna dib ku-xigeenka sii ahaaba halkaa usu awoodda ka dhex bixin. Haddaba markii arrinkaas muran uu ka dhashay, waxaa bilaabatay in uu Xameeti bilaabay inuu ciidan qorto isagoo ka qoray dhammaan gobollada ay ka kooban tahay Suudaan. Arrinkaas xiisuu dhaliyey waa ta ku kaliftay markaa Xameeti inuu ciidamadiisa RSF kala baxo Khardhuum. Tii ayada ahayd oo aan mataqaanay waan laga gaarin ayuu markaa Xameeti dagaal ku soo qaaday militariga fariisimahoodii dagaalkan hadda soconayo. Marka wuxuu isugu soo biyo shubanayaa khilaafkan inuu yahay mid loolanka awoodda ay isku hayaan labadan hogaamiye.
Ma qarsoona wadamada qaniga ku ah shidaalka ee boqoradu xukumaan inay meel adag iska taageen kacdoonkii xagaaga ee ka bilowday wadamada carabta oo galaaftay hogaamiyeyaashii Liibiya, Masar iyo Tuunis, iyo dabcan in shacabkoodu kacaan ayay ka cabsi qabeen oo ay dimuqraadiyadda galbeedku sheegayo ay soo gaadho. Xiisadda Suudaanse waxaa lagu xamanayaa in Israa'iil xataa ay ku lug leedahay. Waa kan mar kale ee Maxamed
Cabdi Xaafid. Israa'iil si dadban bay ugu lug leedahay, ujeedadeeduna iyadu waxaa weeye cid gaara lama jirto. Xameeti hadduu guuleystana waa u guul, Burhaan hadduu guuleystana waa u guul, haddii ay heshiiyaan oo ay iyagu xukunka sii hayaana waa u guul. Sababta ujeedada ay leeyihiin waxaa weeye in uusan burbur ku imaanin waanwaanti socotay Suudaan ay ka qeybka ka ahayd heshiiskii Abraham Accord ay door weyn ka ciyaaraysay Imaaraadka Carabta kuna soo xirigelinaysay dowlado badan oo carabeed. Israa'iil ujeedadeedu waxaa weeye in ay ballaariso dadaalkan oo geeska Afrikana ama bariga Afrikana ay lug ku yeelato, dowlado badan oo carabeedna ay calaaqaadka la wanaajisato. Marka ujeedadeedu ma aha inay cid gooni a taageerto, ujeedadeedu waxaa weye inay taageerto militariga oo ay ka ilaaliso Suudaan in ay ka dhalato dowlad dimuqraadiya. Sababtoo ah dadweynaha iyo qaar badan oo ciidamada kamid a marka laga reebo labadan hogaamiye ma doonayaan in Israa'iil heshiiskeedaasi horumar laga gaara. Waxay doonayaan in ay dowlad shacabka marka la fiiriyo waxay rabaan in loo tanaasulo Falastiin, Israa'iilna taa ma ogolo. Haddaba iyadu ujeedadeedu waxaa in meesha dowlad shibil ayna ka dhalan. Maraykankana wuu la qabaa, dadaal weyn ayuu geliyey in ciidamada uu mataqaanaa ay dhiirigeliyo. Arrinkana waxay sababtay labada nin in ay ku dagaalamaan hadda si ay ugu kala guuleystaan oo ugu dhowaadaan marka Israa'iil iyo Maraykankaba. Masar waxay taageersan tahay Burhaan, dhanka Imaaraadka ay taageersan tahay Xameeti, Israa'iilna waxay doonaysaa inay dhexdhexaad ka noqoto labadan mas-uul ay dhexdhexaadiso si ay ujeedadeedu oo ah Abraham Accord in uu hirgelo ay usuuroodo. waxayna usuuroobi kartaa keliya iyada oo militariga ay xukunka hayaan.
Dadka ka faallooda siyaasadda caalamka ayaa sheegaya in marka la eego wadamada reer galbeedku aanay dadaal weyn oo muuqda gelin dejinta xaaladda Suudaan. Khartuum waxaa lagu tuhmayaa in Moscow saameyn ay ku yeelanayso dabcan dagaalka Ruushka iyo Ukraine waa ajandaha ugu weyn ee dalalka reer galbeedka. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. aniga oo ah Cabdi Xaafid, Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo soo jeedinayay taniga inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xaafid. markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Cumar Dhuule.
Wow.
heestaasi duufaan iyo codkii cumar dhuulle ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
nafsi lama daraafsado isagoo dibadaha ayaa leh, dukaan lagama iibsado sidii shay markaa dihane, waa laga dambeeyaa intaanu daaqad kaa furanay.